If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Ukas gjest har en kjent stemme ifra mange, mange år I radio. Han startet I lokalradion som 13-åring, og han har etter det jobbet en mannsalder I P4. I forrige sesong av Skal vi danse, så fikk vi se hans fine smil og hans graciøse moves fredag etter fredag på TV-skjermen.
Det kommer lørdager.
Og lørdag. Oi, 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 lørdag. Lørdag etter lørdag.
Lørdag etter lørdag.
Fredag, lørdag, same, same.
Springer alle, helg, helg.
Helg, helg. Han har også skrevet en bok om det å være avhengig og det å være alkoholiker. Den boka den leste ut på en dag. Den var dyp, den var ærlig, den var rå og den var lærerik. Det denne historien vi skal snakke sammen om I dag. Jeg skal få grave litt I hans fortid, I nåtida, men jeg også spent på planene hans for fremtida. Han som tørrlagt alkoholiker urolig for fremtida, eller har han fått livet I gave igjen etter han sluttet å drekke? Den var dyp.
Ja, den var fin.
Den var dyp.
Vet du hva, det en sånn tørrlagt alkoholiker også høres ut som verdens kjedeligste fyr, du klar over det, når du sier ordet tørrlagt. At det ikke var noe bra norsk ord på, som I England sier, liksom, recovering alcoholic.
Ja,
det høres mye tøffere ut.
Men kanskje vi skal finne et nytt ord for deg I dag, da?
Nei, I Norge så det sånn, nei, han tørrlagt han.
Men en tørrfesk.
Akkurat okay, særlig hvis du inviterer ham på fest.
Nei, jeg
var ikke det.
Nei,
jeg var
ikke det. Men jeg skal bare avslutte med å si at jeg har så mange spørsmål, og jeg gleder meg til å bli enda mer kjent med denne sprudlende mannen med den behagelige radiostemmen som alltid har smilet på lur. Nå har du jo nesten avsluttet selv da, men velkommen Mikael Andreasen.
Tusen takk. Og takk for en veldig fin introduksjon.
Vær så god.
Det setter jeg veldig stor pris på.
Jeg jobber med han et par timer I dag, faktisk.
Jeg synes det var veldig koselig, faktisk. Ja. Det ikke så ofte jeg blir introdusert så fint.
Ikke?
Det kan jeg nesten ikke huske at jeg har blitt.
Nei, så bra.
Takk.
Vær så god.
Det ganske rart å bli introdusert I det hele tatt, skal jeg si det.
Ja, uten at vi kjenner hverandre også, så det I hvert fall litt rart, kanskje.
Men hvor ofte det noen som introduserer deg til noe sånn I livet? Sånn, da. Det en ganske rar følelse.
Da må du komme på Bakfasaden-podcast for å få det.
Det fikk jeg nå.
Det fikk du nå. Takk. Men jeg tenkte egentlig at jeg skulle rime sånn, han har alltid smilet på lur, og så tenkte han, du noen gang sur?
Ja.
Det?
Nei. Jo da, jeg jo sur, jeg også, som alle andre.
Ja.
Jeg blir jo det. Men jeg tror nesten du må spørre unger og kjæreste.
Ja.
Og da kommer nok svaret til å bli sånn, ja, det skal jeg si deg mer.
Ja, men alle de her kvinnefolkene, jeg måtte legge ut en story I dag. Altså, når jeg har sagt at du skal være med, jeg har selvfølgelig skrøtt litt at jeg har fått det med på jobb og sånn. Og vi sa jo da, vi 14 som jobbet, det 13 damer. Og de bare, åh, skal han være med? Han så kjekk. Han
ja,
sånn,
jeg kjenner at det blir det.
Sånn mannemann, som vi sier, Nord-Norge blir du kallet.
Ja. Hvis en nordlending kaller meg for mannemann, så det, da betyr det jo for, det kanskje enda litt rasligere, faktisk.
Ja, det det.
Ja,
det
det.
Ja.
Du, det jeg blir litt... Men det jo kjempekoselig. Du gæren?
Ja.
Altså at noen sier noe sånt om deg, noe som fint. Det jo fantastisk.
Jeg tenker nå når du begynner å nærme deg 50, så må jo det være kult å høre.
Du måtte inn på det. Så tidlig I podcasten.
Ja.
Nei, det gjør meg ikke så mye, altså. Du,
det ikke det.
Nei, egentlig ikke. Jeg tenker på alder noen ganger.
Ja.
Når jeg... Og det handler mye om muligheter.
Ja.
At jeg redd for ikke å rekke alt jeg har lyst til.
Ja.
fordi altså, og da kan jeg nå bruker jeg ekstremt lite tid på å være bitter. Jeg har vært masse bitter og jeg har jobbet mye med det, men jeg vet at det gjør meg ikke noe godt og nå jeg jo 48 så jeg får ikke gjort noe mer likevel.
Nei, det
ikke det. Men noen ganger så kommer de åh, fader altså.
Ja.
Kunne ikke slutte litt før.
Ja. Ja.
Av mange grunner, men også av den at jeg redd for ikke å rekke alt.
Ja. Jeg skal bare gå på fem kjappe, så vi blir litt bedre kjent med det før vi går rett inn i historien.
Mm, bare ikke ta den, du må stryke den røde eller hvitvinen, da.
Tenk om jeg hadde tatt med den, da hadde det vært litt morsomt.
Det hadde faktisk vært litt gøy.
Vodka eller vin?
Da hadde jeg svart vodka sannsynligvis først.
Ja, takk begge deler.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig. Og øl rangerer på en måte nederst på stigen, fordi det handler kun om en ting, og det handler kun om virkning.
Ja.
At jeg vil oppnå den virkningen jeg ute etter raskest mulig.
Ja.
Så da hadde jeg nok svart vodka, ja.
Ja. Jeg har ikke med deg da, men takk. Det har med, det det beste du vet, hva er det?
Det beste jeg vet er å det høres kanskje litt kjedelig ut, men det liksom å slappe av uten en forpliktelse.
Mm.
En hel dag uten en forpliktelse, det det beste jeg vet.
Det høres fantastisk ut.
Men da trenger jeg 6 andre dager med mange forpliktelser for at den skal bli god.
Ja, enig er det. Det kjipeste du vet?
Oi, det kjipeste jeg vet? Det kjipeste jeg vet er faktisk å se folk nær meg og rundt meg ikke ha det godt.
Mm.
Da kan jeg bli nesten litt, kanskje masete på å løse det.
Mm.
Jeg er ekstremt løsningsorientert.
Mm.
Så hvis jeg ser det, så vil jeg veldig gjerne fikse det.
Ja.
Veldig fort.
Ja. Din beste egenskap?
Man må huske på å være flink til å skryte av seg selv. Ikke sant? Mm. Det sånn man skal lære. Jeg håper at de andre enige i det, da, men at jeg bryr meg om folk.
Mm.
På ordentlig.
Mm.
For det gjør jeg.
Din største frykt?
Min største frykt. Det vet jeg ikke om jeg klarer å definere akkurat nå på sånn veldig sånn fem kjappe.
Det ikke å havne ut på igjen. Da Nei. Tenkte jeg på når jeg skrev den.
Ja.
Mm.
Nei, det ikke en frykt jeg går og bærer på i det hele tatt.
Nei.
Men det betyr ikke at jeg ikke sier at det kan skje.
Mm.
For det kan det.
Mm.
Og det er jeg nødt til å anerkjenne.
Mm.
Hvis ikke så står jeg i fare for å bagatellisere det handler om. Og da er veien en helt annen og veldig mye kortere tilbake. Altså veien fra bordkanten og opp til munnen med et glass er ikke så lang.
Nei.
Men den kan du gjøre litt lengre.
Ja.
Og da må du ta det på alvor.
Ja.
Jeg går ikke å bære på det som en frykt,
nei.
Det gjør jeg ikke. Jeg prøver å plage meg selv så lite som mulig. Jeg prøver å tenke på måter som gjør at jeg plager meg selv ekstremt lite. Og hvis jeg begynner å plage meg selv, så er jeg veldig løsningsorientert der også.
Ja.
Og prøver å løse opp i det så kjapt jeg kan.
Deilig.
Men jeg klarer ikke å, altså annet enn sånn helt åpenbare sånn, om det skulle skjedd barna mine og noe ja. Og sånn, altså, men jeg har ingen frykter jeg går rundt og bærer på.
Nei. Så fantastisk godt da.
Mm. Det krever jo litt jobbing å få det til.
Ja, det gjør det.
Mm.
Det gjør det. Hvordan superkraft ville du ha hatt? Hvis du kan velge en superkraft.
Det er så dårlig, for da sitter jeg liksom i andre enden, altså det er jeg som skal stille sånne spørsmål.
Ja.
Nå skal jeg bare tenke på meg selv, og ikke noen andre. Og da skulle jeg gjerne hatt en superkraft, at alle måtte si ja, hvis jeg ba om noe.
Ja, da du.
Tenkte du det?
Da hadde vært helt, da hadde vært helt kurant da. Da hadde vært veldig deilig.
Mm.
At alle unger, alt liksom. Alt.
Nei, men jeg tenker at du skal være hjemme klokka 9 i kveld,
ja. Ja, 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 ja. Nå skal du ta av bordet. Ja, 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 så er det bordet.
Lager middag du der, eller?
Ja, ja, ja.
Mm.
Ja, da hadde vært...
Så deilig.
Tenk om det hadde gått.
Ja.
Men jeg hadde ikke ville hatt den andre veien, da. Da hadde vært... Nei, jeg ville ikke hatt den andre veien at jeg måtte ha sagt ja til alt.
Nei, da hadde vært kjipt. Nei, det er mye kjedeligere.
Ukos annonsør av Bakfasaden, det er Walk & Ball Market. Der har jeg vært stamgjest i flere år. Helt siden de åpnet, så har jeg vært fast kunde, både på Walk og på Bowls. Grunnen til det er for at det er fantastisk god mat forfatter. De er veldig opptatt av hvilke ingredienser de bruker, og ikke minst råvarene som blir brukt I maten der. Vi på jobben, vi spiser litt for ofte, for det at det så fantastisk god mat, og vi vet at vi propper kroppen full av masse gode ingredienser. Hvis du vil vite mer, så sjekk gjerne ut sosiale medier for masse fristende bilder, eller så kan du gå inn på nettsiden for en mer detaljert meny på wokmarket.no. Du kan benytte av takeaway, eller så kan du nyte maten I de fine lokalene de har på Bryggo I Fredrikstad. Men hvem nå du? Vi vet jo at du radioreporter I P4. Du der fortsatt?
I P4?
Ja, jobber du fortsatt som radioreporter?
Jeg jobber som programleder i P4, og det har jeg gjort siden 1996. Ja. Altså, jeg begynte som reporter I sporten ja. I 96, som vikar, og så fikk jeg jobb som programleder midt I trafikken I 1998. Det husker jeg, for da var det OL I Nagano. Det var det siste jeg måtte gjøre I sporten før jeg gikk over og var programleder.
Ja.
Og det er en veldig, veldig stor del av hvem jeg. Mm. En veldig stor del av min identitet å være programleder I radio.
Mm.
Så det har jeg liksom ikke noe... Det er noe jeg trenger I livet mitt, noe jeg liker å ha I livet mitt.
Mm. Har du gjort noe annet enn det? Det du har gjort I yrkeskarrieren?
Det er det.
Ja,
du har ikke gjort noe mer, da.
Men du holder jo på noen ganger mer, da.
Ja, da. Ja. Jeg gjør jo, altså, jeg liker jo veldig godt å kunne gjøre andre ting også.
Ja.
Og det, jeg veldig heldig som får lov til det.
Mm.
Sånn at ved siden av så holder jeg jo foredrag.
Mm.
Det synes jeg veldig gøy. Og innimellom så får jeg være med på et og annet TV-program, som jeg synes kjempegøy. Det jo kjempeopplevelser å få lov å være med på.
Ja.
Og det har alltid noen prosjekter her og der, som jeg holder på med å styre med.
Ja.
Og det trenger jeg litt I livet mitt. Mm. Men som min, altså at jeg har en arbeidsgiver, så er det jeg holder på med hele livet.
Ja.
Faktisk.
Ja. Men hvem er du?
Hvem er du?
Ikke det sånn standard spørsmål?
Hvor lang podcast har du?
Så lenge du vil.
Nei, jeg vokst opp I Drammen. Jeg faktisk født I Oslo,
ja.
Men har vokst opp I Drammen, og da på Konnerud, som ligger litt oppe på en topp, på den ene siden, på Strømsø-siden I Drammen. Og har drevet masse med idrett hele ungdomstiden min. Og ramlet vel av da de fleste ramler av den store bølgen når du I tenårene men når det gjelder alkoholhistorien min da, så, for det blir på en måte liksom den må du jo sånn som for meg da jeg kom på institusjon det første jeg gjorde var jo å begynne å kartlegge og finne min rushistorie for å få gå så langt tilbake I tid som jeg kunne huske for å se, fordi mange som spør, hvor lenge har du vært alkoholiker?
Mm.
Og da svarer jeg egentlig sånn umiddelbart alltid.
Mm.
Men det stemmer jo ikke helt for folk flest, fordi jeg var jo sjelden ute og drakk til noe særlig før jeg var 10. Jeg har jo da, siden jeg var liten, så langt tilbake jeg kan huske, hatt en veldig uro inni meg, en veldig sånn udefinerbar, det udefinerbare mørke rommet inni, som veldig mange kjenner seg igjen I, og som plaga meg mye. Vi hadde veldig mye problem med sinne, mye aggresjon. Jeg husker på barneskolen, jeg gikk jo til psykolog I 3. klasse på barneskolen, for å få bukt med det.
Mm.
Og kunne, hvis noen gjorde noe I klasserommet, kunne reise meg på å kaste stolen min på dem, eller kaste pulten min på dem til og med.
Mm.
Første gangen, når det gjelder alkoholen, da, så, som jeg husker at den gjorde noe med meg, eller første gangen jeg drakk, da var jeg 12.
Mm. Det høres ut som en sånn nordnorsk variant, for vi var jo sånn 12,
13, 14. Jeg hadde besøkt en jente på 15 fra Nord-Norge.
Oh ja.
Det sikkert derfor.
Det var da Nord-Norge kom inn allerede der.
Der kom Norge, kommer inn helt til starten.
Oi, oi, oi.
Ja da.
Ja, ja. Ja, ja.
Og da ville jeg jo imponere henne med å da drikke farsakkevitt.
Mm.
Og det ble jo, altså det jeg husker da, at alkoholen gjorde med meg.
Mm. Det var akkevitt liksom, når du så, det gikk altså, ned.
Og ja, og det smakte jo helt forferdelig.
Ja.
Det var kjempevondt.
Ja.
Men hun var jo der da.
Ja.
Og det var jo veldig tøft hvis jeg ikke ga uttrykk for at det var noe særlig vondt. At jeg,
ja.
den var god. Ja, men det jo, du 12 år kjeitete og, og har lyst til å kline. Så da...
Fikk du kline da? Men du ble for full.
Jeg fikk... Jeg debuterte på en helt annen måte også den samme kvelden.
Å oh, ja. Ja, ja, ja.
Nord-Norge.
Ja, Nord-Norge. Uff, uff.
Men, når vi først går dit, mener jeg.
Ja, 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 ja. Det her
så,
kan vi gå
over. Så på den ene siden så var det en veldig kva kveld.
Ja.
På den andre siden så kom jo da moren og faren min hjem etter hvert. Da var jo ikke hun der lenger.
Nei.
Og jeg var jo barnevakt for broren min.
Ja.
Og da lå jeg jo i senga dems og spøy. Og mamma syntes jo veldig synd på meg fordi jeg var syk. Helt til pappa fant ut at det var ikke så mye igjen på den akevittflaska.
Nei.
Men det jeg husker av det, som jeg knyttet opp mot mitt forhold til alkohol senere i livet, jo den roen som bredte seg i kroppen. Den første rusen, den avslappingen når vi kom hjem på fredagen og tar et glass vin etter jobben. Alle disse punktene som ganske normale, da, som vi egentlig ikke tenker så veldig mye over og definerer, fordi vi trenger ikke det.
Og den kjenner...
Den kjente jeg.
Ja, jeg kjenner at jeg savner den. Jeg sa jo til det før vi begynte at jeg ikke smakte alkohol siden 2011. Eller jeg smakte en gang jeg tok feil av et vannglass og et hvitvinsglass, men da spøtta det rett opp.
Ja, for det ikke så veldig godt.
Nei, det var veldig rart å smake på vin når jeg trodde det var vann, det må jeg si. Men jeg kan savne den der. Som
det, det kan jeg forstå.
Kan du?
Ja, men det kan jeg forstå.
Ja.
Absolutt, om jeg savner den.
Ja. Denne roen, denne godfølelsen.
Jo da. Men for meg så har det vært så mange vonde følelser at jeg har ikke, jeg skjønner hva du mener, jeg vet hvilken følelse det er, men jeg klarer ikke å savne den. Fordi den for meg fører med seg så mye annet, at det ingen ro i det for meg.
Nei.
Det vil ikke være. Sånn at jeg savner ikke det. Hvis jeg savner noe, altså det ville være løgn å si at jeg aldri tenker på alkohol, at jeg aldri kunne tenke meg å drikke. Selvfølgelig slår den tanken inn i hodet på meg. Men det jo som alle andre tanker som slår inn i hodet. Hvis du skulle handle på alle tankene som slo inn i hodet ditt, da hadde du oppført deg ganske rart.
Ja.
Da tror jeg ganske mange hadde stusset.
Så hadde du ikke holdt å si at nei, men jeg nordnorske, så det som bare sånn det.
Da hadde du ikke kunnet dekke det under en gang.
Ikke det en gang, nei.
Så litt sånn blir det for meg.
Ja.
Men det jeg savner nok mer forventningen til å skulle drikke. Glede deg til det sånn den, i morgen eller fredag, da skal vi ut. Eller da skal vi, altså den forventningen, og nå det 2 timer igjen, så kommer de, og så kommer gjestene, og så begynner man å drikke. Altså den forventningen da, den kan jeg savne.
For jeg savner også kun den her varmen, altså forventningen av varmen i kroppen, for grunnen til at jeg sluttet å drikke, det var for at jeg stoppet ikke. Når jeg først drakk, så drakk jeg veldig mye. Jeg drakk aldri i ukedagene eller noe sånt, men når jeg var på fest og drakk, så hadde jeg alltid blackout. Og til slutt så bare kjente jeg at den der fylleangsten som tok meg på søndag da, den var så grusom. Så den siste gangen jeg drakk, det var første året på sykepleieskolen, og jeg bare tenker tilbake på den søndagen, så har jeg ikke lyst til å drikke.
Nei.
For jeg kan kjenne, det hadde vært deilig, så tenker jeg på den. Nei, overhodet ikke. Det er det beste valget jeg har tatt for meg selv, det å ikke gå dit igjen. For den er så heavy, og det kan jeg si uten å være avhengig eller være alkoholiker, så er den følelsen der med den fylleangsten, den er ikke verdt det for min del i alle fall.
Det som litt trist da, er jo at på en måte så det nesten litt mindre godtatt å ha valgt å ikke drikke, selv om man ikke er avhengig, enn selvfølgelig for meg. Jeg har jo valgt å være åpen hele tiden, så jeg har jo da vært på, jeg hadde til og med en jobb som konferansier mens jeg var på institusjon. Jeg tok toget ned fra Hamar på dagen, og så var jeg der til sent på kvelden på Sjømannskirken i Oslo, og så dro jeg opp mot toget på kvelden. Satt igjen og ventet på meg i bil og kjørte meg fort opp igjen.
Ja.
Så jeg har vært mye rundt alkohol, veldig tidlig i edruskapet mitt. Jeg mindre det nå, egentlig. Men det hender at jeg har jobber, som konferansier for eksempel, hvor jeg er midt oppi det. Men jeg møter alltid forståelse, fordi jeg sier det som det er. Og nå er det såpass mange som har fått med seg at jeg er alkoholiker, at folk spør ikke lenger, men da sa jeg, nei, jeg har sluttet å drikke, sa jeg. Hvorfor det, er jo spørsmålet. Nei, jeg drakk for mye, sa jeg. Og da var det bare forståelse. Jeg har aldri møtt en gang noen som har prøvd å pushe meg til å drikke.
Nei, jeg møter jo ikke like mye forståelse på det. Eller nå er det litt sånn inn, faktisk, å slutte å drikke. Så nå, de siste par årene, så har jeg møtt mye mer forståelse. Men i begynnelsen så var det sånn, men inne kan du ikke ta et glass da.
Men nå er det ny, altså i Europa nå, det er noe som heter Sober Curious, jeg vet ikke om du har hørt om det.
Nei.
Det er unge mennesker som ikke, og det handler ikke om å ikke drikke alkohol, det handler om å selv bestemme når de skal.
Ja.
Sånn at de gidder ikke å være med å drikke på de teite firmafestene. De gidder ikke i de settingene som vi gjerne presses inn i, eller presses til å drikke, gidder ikke, holder seg edru, så drikker du hele dagen etter, da, sånn som ja. Du bestemmer selv, men styrer du mye mer selv. Mm. Og det har blitt litt mer inn faktisk å ikke drikke, og i hvert fall ikke være drita.
Mm. Ja.
Det som vi kan kalle det litt typisk norsk å være drita i helgen,
ja.
Det ikke så inn lenger.
Nei, og jeg kunne ikke stå for den jeg var på lørdagskveld. Jeg kunne ikke stå for det på søndagsmorgen, da det jeg selv som tenker jeg har et ansvar å gjøre med det.
Og det også noe som fascinerer meg skikkelig, som jeg har tenkt, jeg har brukt masse tid på å sitte og filosofere over denne tilstanden. Da jeg var på institusjon, så dro jeg, altså jeg testet meg selv, hvor jeg dro og leide meg et hotellrom midt i Oslo sentrum lørdag til søndag, og så ventet jeg til rundt 12, tror jeg, med å gå ut, og så gikk jeg ut på Karl Johan, bare for å kjenne på det. Jeg ville sette meg i en situasjon, og for å kjenne hvordan reagerer jeg på det. Og så jeg utenfor Scotsman, så husker jeg, det som slo meg da, var liksom bare, fader, så rare vi er.
Ja.
Så utrolig rare vi er. Mm. Og nå har jo du tatt en konsekvens av at du ikke liker den versjonen du blir av deg selv. Og det er, mener jeg, er noe alle burde tatt en liten runde med seg selv på. Fordi vi ruser oss jo som regel til en versjon av oss selv som vi ikke er til vanlig. Og veldig, veldig, veldig ofte så blir vi en versjon av oss selv som vi ikke helt ønsker å identifisere oss med dagen etter.
Mm.
Men hvis du gjør noe i den tilstanden, og de andre rundt oss er på fest, så er det en ganske stor gøy aksept for det. Det er som hvis jeg hadde nå begynt å følge deg oppe til låret, så hadde det hadde vært ganske rart. Det, da hadde vi reagert alle sammen.
Da hadde vi avsluttet på
det. Ja, det hadde vi nok. Ja. Men hvis vi hadde vært på byen og sitte ved siden av hverandre på et bord, så hadde nok kanskje heller bare feid hånda mi vekk.
Mm.
Da hadde på en måte egentlig, og vi hadde snakket sammen dagen etter, og sannsynligvis som om ingenting hadde skjedd, spørs hvor langt vi drar dette da.
Mm.
Så sånn, da det greit.
Mm.
Nei, men jeg var litt full, skjønner du. Mm. Så jeg beklager det. Ja, nei, det selvfølgelig.
Mm.
Men det hadde ikke vært noen unnskyldning for om jeg skulle gjort det nå.
Nei.
Så da er det på en måte greit. Og så selv om vi da dagen etter bare la være og ikke ønsker å forholde oss til den personen som vi var dagen før, så gjør vi det samme helg etter helg. Det synes jeg er utrolig fascinerende.
Ja, for at på mandag og tirsdag så lover man jo seg selv at man ikke skal gjøre det igjen. Men når fredag kommer og man begynner denne forberedelsen og begynner å glede seg, så har man jo glemt det.
Jeg husker, det var en gutt jeg leste om, som, jeg husker ikke hvor gammel han var, om han var 17, han hadde på fest i fylla, filmet kompisen sin, ha sex med en jente som var mindreårig, og lagt ut dette på Snap. Og han ble dømt. Og jeg husker jeg leste den saken, han mistet jo da en del muligheter i livet, som, på grunn av den dommen, som en konsekvens av det. Og jeg husker at han sa, det var så vondt, fordi at det var ikke meg. Men det var det.
Mm.
Det var deg.
Ja, det var det.
Det var akkurat det det var. Det var deg. Det var bare deg som hadde drukket, men det var deg.
Ja. Hovedsponsoren til Bakfasaden er TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapeut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nuun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell i forhold til hva du trenger til din hud. Så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg, selv om du ikke bor i Viken fylke. Men du, hvis vi går litt tilbake, vi hoppet jo nå fra du var 13 til institusjon. Hva skjedde mellom de årene der? En litt sånn, når ble du avhengig? Altså du sier at du har vært på en måte avhengig altså alltid?
Altså jeg kaller meg egentlig, altså jeg definerer det som at jeg alltid har vært alkoholiker. Men det betyr jo ikke at jeg har drukket hele tiden selvfølgelig. Jeg drakk, husker jeg, en gang til da jeg var 13, og så begynte jeg å drikke når jeg var 15-16, begynte jeg å drikke i helgene. Begynte å jobbe på pub da jeg var 17, og var ute på byen. Men jeg hadde en periode da jeg var 15, cirka, hvor, fordi veldig mye av dette tomrommet inni meg da, som jeg senere fylte med alkohol, det fikk jeg dekket ganske godt gjennom å gjøre ting sammen med andre, altså i form av idrett. Så jeg drev med bandy, fotball, håndball, og det dekket det hos meg. Jeg hadde ikke behov for noe annet, det var fint. Så brakk jeg beinet på en fotballtrening, Og da mistet jeg jo egentlig det. For de andre fortsatte jo å trene, det kunne jo ikke jeg. Og da begynte jeg å henge på gatekjøkkenet. Alle selv i Nord-Norge har dere gatekjøkken eller bensinstasjon et sted?
Ja, vi Esson.
Ja, Esson.
Der henger vi. Esso-gjengen.
Ja, og jeg ble en del av Esso-gjengen. Ja. Og da husker jeg han tøffeste. Han styrta ned et fullt glass på Algin Forte og skylte ned med brennvin. Det var et litt annet miljø.
Ja.
Og da begynte jeg å røyke hasj marihuana, sniffe bensin og lim. Og jeg husker... Jeg var litt sur på pappa, men jeg hadde dieselbil, da jeg prøvde å sniffe det, og det funket ikke.
Unnskyld at jeg ler, men...
Ja, nei, jeg kjeftet ikke på han.
Nei, det gjorde ikke.
Jeg husker siste gang jeg sniffet, så det jo tragisk, det var de holdt på å bygge ut det boligfeltet der jeg bodde på, og der var det en sånn anleggsbrakke ute i skogen, så gikk jeg alene med en klut med bensin opp i en pose, gikk humpa ut på krykker, Så la jeg meg ut i den brakka, og så sniffet jeg.
Hvordan rus får du av sniff, hvis du skal sammenligne med alkohol?
Oi, nei, du blir jo fjern da, på en annen måte. Skal jeg prøve å tenke tilbake til hvordan det var? Det var sånn behagelig døs, vil jeg si.
Hvor lenge var det en sånn type rus?
Nei, det vet jeg ikke, for du holder på å ta inntar hele tiden, ikke sant? Og så går rusen litt ut, så puster du inn noen drag til. Så du kan jo holde på så lenge det er noe i den filla, da, nede i den posen. Mm. Så det vet jeg ikke hvor lenge jeg kan ha holdt på.
Men blir ikke kvalm da, av å liksom puste inn den her konsentrerte bensinlukta?
Jeg ble det etter at jeg hadde sluttet. Men før det så synes jeg jo, de fleste jeg kjenner, synes jo bensin lukter kjempegodt.
Ja, jeg synes også det. Jeg satt alltid oppe med døra åpen når mora min fylte bensin, for den lukta da. Men
det er ganske god.
Ja, jeg synes det kan fortsatt synes det.
Men jeg hadde en sånn skrekopplevelse med det, for da husker jeg at da jeg lå i den brakka, så var jeg plutselig på et loft, så jeg da hallucinerte jo. Mm. Så var jeg på et loft hvor jeg hang rett ut, vandret i rommet rundt meg, så satt alle de norrøne gudene og festet. Mens jeg hang da vannrett i lufta, naken, med en svær krok. Jeg hang da på en krok som var tredd inn bak det myke punktet bak øret.
Mm.
Og så dryppet en sånn klar væske ned fra der den gikk inn i hodet mitt, innimellom. Så spurte jeg en av disse gudene da hva som skjer. Og jeg husker, de stoppet opp et litt øyeblikk, og så han på meg sånn, for hvert drypp så mister du 1 år av livet ditt, og så fortsatte det festet.
Oi.
Og det satt seg så hardt i meg. Så da tørte jeg aldri å sniffe mer.
Nei.
Jeg bare ler av det, men og da tørte jeg ikke lukta av bensin på mange år. Nå har jeg en normalt forhold til lukta
av bensin. Kjører du elbil i dag, eller?
Nei, jeg lever biløst. Jeg bor litt i Oslo sentrum.
Ja, ikke sant, ikke sant.
Men nå synes jeg det lukter godt av bensin som normalt igjen.
Ja, sånn normalt, ja. Men for det var også egentlig et sånt spørsmål når du så ung. Altså, vi begynte jo å drekke tidlig i nord og alt da, og det var selvfølgelig en del dop og sånn der også, men jeg var alltid veldig redd for det. Jeg var redd for akkurat det som du beskriver nå, der at du jeg kan ikke uttale det.
Hallusinerte. Hallusinerte.
Ja. Nå skal du se på nordnorsk, Mikael.
Skal du si det på hallusinerte?
Hallusinerte, ja. Det er nesten godkjent.
Ja, takk. Ja. Husk på, jeg snakker tøys i nordnorsk, jeg sier ikke sjark, jeg sier sjarsk.
Sjarsk?
Sjaka.
Ja, det er morsommere, vet du. Ja, det er lenger nord enn der
jeg er fra. Ja, men jeg vet, det er ikke så mange steder i Syle, men når du først skal klinke til, så tenker jeg det er bare.
Det er ikke så mange steder i Nord-Norge,
det
er det.
Nei, jeg tror ikke det
er det heller. Tenker jeg det. Ja, men jeg var i hvert fall veldig redd for det da. Altså, de konsekvensene som en sånn type rus kunne gi. Var du aldri redd for det, liksom? Du bare kjørte på?
Jeg var ikke noe redd for det. Og det var jo, jeg var jo sammen med andre som gjorde det samme.
Mm.
Og vi fikk en sånn ekstremt sterkt fellesskap av det. Det samme fellesskapet jeg hadde egentlig på idretten, men enda sterkere.
Hvorfor er det sterkere i rusmiljøet enn i idretten? Hvorfor er det det?
Rus er jo, enten du vil eller ikke, sterke opplevelser. Og det tenker jeg man skal være så ærlig å si at det er. Nå er det jo dessverre sånn med rus da, at det har en del ganske alvorlige bivirkninger, sånn at du har en ganske stor risiko med det når du ruser deg. Men det er jo sterke opplevelser. Jeg har hatt en sperre på det man kaller for litt hardere stoffer. Der har jeg hatt det samme som deg. Selv om jeg har vært langt nede, og i utgangspunktet vært åpen for alt som kan lindre den smerten jeg har inni meg, så har jeg hatt en grense på ecstasy har jeg aldri turt å prøve, fordi at jeg var livredd for den ene pillen som du har lest om så mange ganger skulle være den jeg tok.
Mm.
Det som jeg redd for å ta karuseller på Tusenfryd, for at jeg tenker, det leser jo om det avisen innimellom, kan like gjerne være denne turen.
Ja.
Det som går gærent.
Ja.
Så det tørte jeg ikke, og ikke heroin. Det også sånn som for meg ja, det så, det virker så farlig da, at jeg aldri har turt å prøve det.
Mm.
Det jeg jo for så vidt glad for at ikke jeg har turt.
Ja, ja.
Men jeg kjenner jo folk som har vært avhengig av heroin. Og måten de beskriver det på jo som at det den beste følelsen som finnes i hele verden.
Mm.
Å være ruset på den.
Mm. At de alltid jager etter den første skuddet igjen. At ja, den følelsen man jager igjen og igjen da.
Ja, for etter hvert der også så blir det jo sånn at du gjør det for å holde deg frisk.
Ja.
Du gjør det for å oppnå en slags normaltilstand først.
Mm. Mm.
For du veldig syk når du ikke får det.
Ja.
Så det ble jo mitt forhold til alkohol etter hvert også.
Mm.
Jeg jagde ikke det.
Så kom vi rett tilbake til den. Jeg skal bare spørre deg om en ting først, før vi går faktisk litt videre inn i det. Men det foreldrene dine, de oppdager ingenting. For jeg tenker sånn, vi som foreldre, nå har jeg en gutt som blir 16 i september, og du har jo en jente også som var 17.
Ja,
ja.
Altså, jeg vil si en sønn som 25.
Altså, ja, han jo han voksen, han så han får du ikke lært. Du kan jo lære han litt enda, men han er jo voksen.
Han liker ikke alkohol, han.
Nei,
men altså, det har ingenting med meg å gjøre. Han har prøvd han, og synes at det så dustet å kaste bort penger på alkohol. Han gidder i hvert fall ikke bruke pengene sine på det.
Fornuftig.
Så ja, nei, det er jo... Nei, han synes det bare teit.
Ja, ikke sant. Men liksom, vi som ungdomsforeldre, da, hvordan råd har du til oss, og hvordan skal vi oppdage hvis ungene våre holder på med sånne her ting?
Mamma skjønte jo at det var noe galt når jeg stakk jo hjemmefra, de kjørte rundt og lette etter meg, og så hun sendte meg jo av gårde på folkehøyskole for å få meg ut av det miljøet.
Aha.
Så hun sjekket faktisk om det var folkehøyskole i Sibir.
Sibir?
For å få meg langt, langt vekk. Ja. Men heldigvis for meg så var det ikke det.
Nei.
Og det er jo vanskelig, men det handler mye om, tror jeg, å prøve å skape et åpent rom der man kan snakke med ungdommene sine, så det er ufarlig for dem å komme til deg og snakke om hvordan de har det og hva de gjør.
Mm.
Og det kan være veldig vanskelig, for da må du også, tror jeg, tåle å høre at de også driver med ting som du på en måte skulle ønske de ikke gjorde.
Mm.
Det sånn, jeg som da har en datter, og som far, så blir man jo alltid litt overbeskyttende, fordi du livredd for at det skal skje noe. Men jeg må tåle at hun drikker alkohol. Jeg må tåle det, fordi jeg vil aldri kunne klare å endre på det.
Men du tåler det?
Det tåler jeg.
Du står i det?
Ja, men det tåler jeg. Ja, det må jeg velge å tåle. Fordi jeg kan aldri forandre på det. Det jeg kan forandre på er om hun forteller meg om det eller ikke. Jeg kan ikke nekte henne da å sove hos en venninne. Jeg kan ikke det. Og jeg vil aldri kunne hindre det. Nei, men da må jeg i hvert fall prøve å ha så god kontroll jeg kan. Og ha noen kjøreregler for at jeg skal for eksempel snakke med henne ut på kvelden hvis hun ute med venner for å høre.
Mm.
Og så handler det også om å prøve så godt man kan å komme med noen gode holdninger. Da.
Mm.
Altså man vil som ungdom prøve ting. Sier jeg ikke at all ungdom kommer til å prøve hasj, det er ikke det jeg mener. Men de aller, aller fleste kommer til å prøve å drikke alkohol før de er 18. Mm. Sånn er det.
Mm.
Noen kommer til å prøve hasj.
Mm.
Og da handler det jo litt om å la det være en arena for dem å kunne tørre å snakke om det, eller tørre å fortelle det, eller tørre å være ærlig når du spør dem. Men tegn, jeg synes det er vanskelig med tegn, men jeg synes altså, hvis de ikke overholder de kjørereglene dere har, for eksempel, hvis de ramler ut på andre arenaer, hvis du ser at det går ut over skole, for eksempel, altså ser at det går ut over andre ting som egentlig er viktige for dem, så er det jo kanskje noen signaler, men jeg er ikke noen ekspert på hvordan se at en ungdom gjør noe han ikke, eller hun ikke skal.
Mm. Tenker du det greit å gi ungene sin alkohol før de 18 hjemme?
Nei.
Nei.
Men det fordi jeg vet at dette har vi undersøkt. Dette er det undersøkelse på.
Ja.
Det virker det bare mot sin hensikt.
Ja.
Jeg hører på en måte den gode tanken i de får lov å drikke til maten hjemme, for da vender de seg til å drikke til maten. Og det undersøkelse viser at nei, det er ikke det som skjer. Det de vender seg til er at det er en ting de lærer av det, og det er at det er greit å drikke. That's it.
Ja.
Det er alt de lærer.
Ja.
Og da kan du prøve å se for deg da, at sønnen din for eksempel sitter sammen med kompisene sine rundt en grandis og nyter et glass rødvin til grandisen. Det skjer jo aldri, selv om man sitter hjemme og får et glass vin hjemme til maten.
Ja.
Så det har rett og slett ingen funksjon, dette vet vi. Mm. Selv om på en måte intensjonen kan være god da, ja. For man ønsker å lære dem noe.
Ja. Men vi vet bedre enn det nå.
Vi vet det nå,
ja, det.
Så det kan vi bare si at nei, det funker ikke.
Nei.
Samme med å kjøpe alkohol til dem for å vite hva de drikker. Det vet vi også, at det funker heller ikke, for de drikker da i hvert fall det.
Pluss mer.
Pluss mer.
Det gjorde vi i alle fall.
Mm.
Når vi fikk, det var visse foreldre som hadde den tankegangen, og jeg var jo ungdom på 90-tallet, så det var kanskje ikke like opplyst heller da, som det nå. Men vi drakk jo mer ut da.
Mm.
Vi gjorde det.
Men nå, og det som fint da, tenker jeg, at nå det jo brukt, noen mennesker har brukt mye tid på å sette seg ned og prøve å finne ut av dette, og så har de funnet noen svar. Og da vet vi det jo da.
Da vet vi
det. Nei, så fint, da kan vi forholde oss til det.
Så kan vi det.
Ja.
Ja, det godt da, alt man vet.
Ja, det veldig fint.
Ja, det. Men når ble det her liksom et sånn ordentlig problem for deg? Når tok alkoholen over livet ditt?
Det begynte å få konsekvenser da jeg bodde på Lillehammer. Jeg flyttet til Lillehammer i 98, da for å være programleder der. Og da var vi jo en gjeng som holdt på, de fleste av de som var en del av den gjengen jobber fortsatt i P4. Og da kjente vi jo ingen andre på Lillehammer. Vi var brennende engasjert og opptatt av radio. Vi elsket radio, det var livet vårt. Det liksom nærradiogenerasjonen som fikk lov å begynne med radio da nærradio var nytt.
Mm.
Har på en måte fått lov å vokse opp med nærradio.
Men jeg er så gammel at jeg husker det også, altså.
Ja.
Vi hadde Vefsen-radioen i Morsen, tror jeg. Den var skikkelig stas å høre på kveldstid. Det var sånn love songs. Og,
ja.
Kunne man ringe inn og så ønske at man skulle sende en sang til noen, husker jeg. Ja. Jeg ser den at dere...
Ja, vi dere? Jeg elsket det.
Ja.
Og så var vi da sammen med hverandre. Og da var vi sammen 4-5 kvelder i uka, og det vi gjorde var å drikke alkohol da, og spille Trivial Pursuit og gå på brenneri-disco. Ja. Som alle som har vært på Lillehammer har vært på, tror jeg. Og da var det mye drikking, men det gjorde jo alle andre også, så da tenkte jo ikke jeg noe over at jeg drakk mye. Og etter hvert hvor en og en flyttet ned til Oslo, og jeg var lenge igjen på Lillehammer, så begynte jeg å jobbe ved siden av midt i trafikken, så jobbet jeg også på brenneriet. Jeg synes det var kjempegøy, selvfølgelig. Og var partyvert, husker jeg, på brenneriet. Det var veldig gøy, for da kunne jeg gå rundt, hadde jeg et brett med shots, og så serverte jeg til noen som satt her og noen som satt der, og så tok jeg en shot selv.
Så tok du en shot?
Ja, det var kjempefint. Og da altså, drakk jeg mye, og da begynte de første, den perioden der, de første konsekvensene å melde seg i form av at jeg prioriterte bort regninger. Altså, jeg hadde ikke begynt, det var ikke der hvor jeg hadde begynt å døve. Det var jo nok drikking, sånn at jeg fikk jo stort sett alltid drukket. Men jeg hadde ikke begynt å døve det som var vondt med alkohol. Det hadde jeg ikke. Det begynte når jeg flyttet til Oslo i 2002, og fikk ut av datteren min i 2003. Og så var det... jeg ramlet sammen skikkelig etter en turné i 2005, hvor det ble drikking. Da var det jo P4 og Carola og DDE som samarbeidet om å reise på turné. Da var det verst i Nord-Norge, faktisk.
Ja.
Vet du, det er jo nesten ingen som orker å reise på turné i Nord-Norge. Det er svart. Det er faktisk
svart. Da må man være tørrlagt alkoholiker for å reise på turné, hvis du skal klare det.
Ja, skal du orke det, så tror jeg faktisk du må være det, altså.
Ja, det tror jeg.
Det er lange avstander fra sted til sted. Og,
mye tid til drekking.
Det er veldig mye tid til drekking i Nord-Norge. Så jeg drakk jo, og da hadde jeg fått noen Sobril av mamma, for at jeg hadde litt angst og litt sånn, synes det var litt vanskelig før jeg skulle dra. Så det var jo da alkohol og Sobril i 2,5 måneder. Og da...
Har du tatt mye piller også, eller har det vært mest alkohol for din del?
Litt piller, men det har på en måte aldri vært min greie.
Nei.
Jeg har aldri kjøpt piller illegalt, fordi det har ikke vært min hovedgreie. Så jeg har tatt Pagin Forte, som jeg da hadde fått av legen, og da brukte jeg dem å ruse meg på. ja, så bril, selv om det ikke det jo ikke en sånn type rus, men det brukes jo aktivt til å kunne dempe det. Jeg har tatt oxycontin, oxynorm, men type en her og en der.
Ja.
Og det litt sånn, som mange tenker, altså, man tar litt det som på bordet, på en måte.
Ja.
Men det som har vært min rus jo alkoholen.
Mm.
Så jeg, det var ikke noe sånn at hvis jeg hadde ruset meg på Paragin 40 en gang, så fikk jeg angst når det var lite igjen, eller når det var tomt, da var det tomt, jeg har ikke mer da.
Mm. Og da kunne du ta alkohol i stedet for?
Ja da, alkoholen har alltid vært i tillegg.
Ja.
Så jeg har aldri stoppet å bruke alkohol for å heller bruke noe annet.
Nei.
Okay. Og så prøvde jeg, husker jeg altså...
Så du har ikke prøvd i perioder? Nå spør jeg bare rent interesse, for jeg synes det er spennende å høre det. Men du har ikke liksom tenkt at, ok, nå skal jeg prøve å ikke drekke så mye alkohol, og så kjører du Paragin 40 da i stedet for?
Nei, det har aldri... Å ikke drikke alkoholen har aldri vært noen alternativ.
Nei, for jeg tenker at alkoholen jo så synlig, liksom. Altså, man ser jo så fort når folk driter i forhold til om du ruset på Paragin 40, da.
Jo da, det sant. Sånn har ikke jeg tenkt.
Jeg kommer hjem med tips.
Der kommer du med masse gode tips. Alt var sent, da. Det ser jeg. Hvorfor ble ikke vi kjent før?
Ja.
Nei, sånn har jeg ikke tenkt. Det som, men jeg har også trodd at jeg har seilt under radaren da, på jobb for eksempel, fordi jeg gjorde alltid en god jobb, og det var ingen som sa noe til meg. Og så lenge ingen sa noe, så trodde jeg heller ikke at de merket noe.
Har de merket noe? Har de sagt noe?
Ja, de har det. Da jeg var på institusjon, så valgte jeg å være åpen og ærlig fra dag 1.
Mm.
Altså, jeg ble jo hentet i ambulanse på jobben, så det var på en måte åpenbart. Ja,
for det var der du var nå, når jeg begynte å stille masse spørsmål. Men du...
Nei, nå var jeg 7 år før det.
Var du 7 år før da?
Ja, da.
Har du kollapset så mange ganger?
Nei, men jeg kollapset ikke da. Det som skjedde da var, eller jeg kollapset jo for så vidt, men jeg satt på en pub, ringte sjefen, sa jeg kommer ikke på jobb, og begynte alle disse negative tankene, hva jeg synes om, altså, alle rusavhengige synes ganske dårlig om seg selv. Og jeg tenkte at jeg ikke var noen ordentlig pappa, at jeg ikke var noen ordentlig menneske, jeg hadde mye økonomiske problemer, betalte ikke regningene mine, hvorfor mestrer jeg ikke dette? Hvorfor er jeg et så dårlig menneske som ikke mestrer livet på et minimumsnivå? Som i hvert fall, alle andre gjør jo det, trodde jo jeg. Og følte meg utrolig dårlig og veldig lite verdt. Og da bestemte jeg meg for å ta livet mitt. Og tenkte at det er det beste for alle. At jeg blir borte, det er best for sønnen min, for datteren min, for alle. Og hadde jo masse sobril igjen, og vodka, og ledde meg på et hotellrom, og prøvde å ville dø.
Hvordan er den følelsen når du bestemmer deg for at jeg vil dø?
Den synes jeg ganske god. Fordi, og det er på en måte en sånn, når du har det vondt da, for jeg snakker for meg selv, så er det en sånn siste, den ultimate utveien da. Der er det ingen som kan skade deg lenger. Det er ingen konsekvenser lenger da. Ingen som kan ta meg. Ingenting som kan gjøre meg vondt lenger. Så for meg så var det, og det har jeg også hatt som tanker veldig mange ganger, når jeg slet med angst og hadde det vondt, så var det tanker rundt det å ta livet mitt, som var det eneste stedet jeg fant en slags ro. Så jeg hadde jo tenkt masse på det, og jeg hadde tenkt også masse på det etterpå, men jeg hadde jo likevel bestemt meg for at jeg ikke ønsket det etter den opplevelsen. Da. Så det gikk aldri så langt igjen. Men for meg så var det en sånn, mange ganger jeg har sovnet, det siste jeg liksom tenker på er at jeg setter en pistol inn til tinningen og trekker det. Mange ganger. Men jeg har jo ikke gjort det. Jeg har brukt det som, jeg orker ikke å tenke på noe. Jeg lå på sofaen og ba til Gud om å få 5 minutter uten å ha det vondt.
Ja.
Bare gi meg 5 minutter med ro.
Mm.
Og det var, det var dit jeg gikk da, for å finne det nok til at jeg kanskje kunne sovne. Eller. For da er det ingenting av de andre tingene som kan komme nær meg lenger.
Var du lei av å drekke alkohol da, når du hadde kommet så langt? Eller?
Nei, det tenkte jeg ikke.
Du tenkte ikke på det?
Nei. Det har jeg ikke tenkt noe på.
Nei. Eller lei av å ruse det på en måte?
Jeg var lei av å ha det vondt.
Ja,
det var det jeg var.
Den runddansen da, at du har det vondt, og så skal du drekke, og så har du det vondt. Og så...
Ja, og de tingene jeg gruer meg til, som for eksempel økonomi da, som er ganske tøft, det var jo noe jeg hadde skapt selv. Og ved å fortsette på akkurat samme måte så fortsatte jeg å bare sørge for at de problemene ble større Og så så jeg ingen utvei.
Så det, når du beskriver at du har det vondt, var det den her uroen, det her svarte hullet som du snakket om, og så økonomi og ting som du da gjorde?
Ja, for det svarte hullet, det blir jo, altså, hvis det grunnmuren da, så har du jo når du har drukket en sund, sånn som jeg hadde gjort da, bygd på ganske mye på den uroen.
Ja.
Og alt det som altså uroen, den har jeg, men alt det som oppå den, det har jeg jo ting jeg skapte selv.
Mm.
Det er jo en sånn, jeg kaller det for som alkoholikerens nedgående, herregud, hva er det nå? Jeg glemte hva jeg kaller det selv, det ikke dårlig.
Nedgående spiral.
Ja, for det en sånn nedgående, selvdestruktive spiral.
Ja.
Hvor du drar deg selv bare lenger og lenger og lenger ned, egentlig med konsekvensene som du har skapt alt selv.
Mm.
Det er du selv som har sørget for at det ble sånn.
Mm.
Men jeg så ingen vei ut, ingen måte å få fikse opp et ting på.
Mm.
Og det ble for stort og uoversiktlig og uoverkommelig.
Ja, ja, ja. Men det som jeg lurer på nå, da, som jeg vil frem til nå, det at etter det suicidalforsøket, da, var det ingen som snappet opp at du trengte hjelp da?
Jo, altså, jeg hadde jo da ringt til hun jeg da var gift med, som hadde ringt politiet, og mye frem og tilbake, så det var jo 8 politimenn som kom stormen inn på rommet mitt. Og jeg ble kjørt til Lovisenberg, og våkna dagen etter av en psykolog som satt ved siden av senga mi, og det husker jeg så godt, akkurat det lille øyeblikket der, hvor han sier, ja, hei, du... dette her skal du vel ikke gjøre en gang til. Jeg bare, den tilstanden, du har ikke kommet til deg selv når du våkner etter en sånn opplevelse. Og jeg var sikkert ikke edru engang. Men jeg er jo ikke dum heller, så jeg sa jo, nei, er du gæren? Selvfølgelig skal jeg ikke det. Det her var veldig dumt. Det skal jeg ikke. Så han sendte meg hjem, og da prøvde jeg en gang til. Så da var det opp igjen, og så våkna jeg dagen etter, og da var det sjefen til psykologen som satt ved siden av senga.
Ja.
Og da sa han, du vet du hva, jeg tar og tvangsinnlegger deg nå. Det letteste for meg er hvis du gidder å skrive ned på de papirene her, fordi så blir det veldig mye papirarbeid for meg,
ja.
Sa han.
Han var ærlig da.
Ja, ja, men samtidig ufarliggjorde det en del også. Da.
Mm.
Så, men det, jeg bare skrev under og syntes det var kjempedeilig. Så da var jeg 2 uker på akuttpsykiatrisk på Lovisenberg sykehus. Inne bak gittere.
Mm. Hvordan var det?
Det var fint. Kjempefint. Fordi når du kommer inn på et sånt sted, så de fleste tenker jo at det er godt den døra er låst, for da kommer ikke alle gærlingene ut til oss. Men det er jo ikke derfor den låsen er der. Den er jo for at de som er der inne skal bli skjermet for alt det som er ute. Så du skal få den tida og den roen som du trenger for å konsentrere deg om det som er viktigst, da. Og det er deg selv.
Mm.
Men jeg var ikke der hvor jeg klarte å se at dette var alkoholen. Jeg var jo redd for å miste den, for det var det eneste jeg kjente til som virkemiddel for å få bukt med det som var vondt.
Mm.
Så jeg kom jo ut da etter hvert, og begynte å gå i terapi, og da jobbet jeg jo ganske hardt for å fjerne meg fra at det handlet om det.
Mm.
Og da jeg var ferdig der, så sa psykologen at jeg tenkte først at det var rus, men nå har jeg funnet ut av hva det er, og du er bipolar. Altså manisk depressiv.
Mm.
Og for meg var jo det en gavepakke. Det var jo, ja, det er det det er.
Da kunne du leve litt på den kunstneriske flowen.
Ja da, fikk jeg en bok, og det fikk liksom sjefen min til å stemme også, ikke sant? Litt sånn bohems kreativt yrke. Så fikk jeg boka, den heter Touched with Fire, Manic Depressive Illnesses and the Artistic Temperament, heter den. Veldig spennende bok, faktisk. Og så satt jeg og leste dagboknotatene til Lord Byron og kjente meg igjen og identifiserte meg med det.
Ja. Men har du den diagnosen den dag i dag?
Nei.
Fikk du en fjernet fra systemet?
Jeg vet ikke om den ble lagt i noen system en gang, men jeg har i hvert fall ikke den i dag.
Jeg er
ikke det. Men hvordan den sykdommen fungerer, og hvordan en aktiv alkoholiker kan ha det og oppføre seg, kan jo være likt noen.
Ja, altså, nå kanskje jeg trøkker litt i salaten, eller er litt krass, men jeg tenker jo kanskje også at det sier litt om hvor mye en alkoholiker eller en avhengig klarer å manipulere.
Nei, du er ikke krass i det helt tatt, du har helt rett. Nei, men altså, selvfølgelig.
At man klarer å manipulere noen til at man altså får bort det her med rusen, da, så
men man kan tenke deg,
legge skylda over på noen annen, da.
Ja, det handler om å legge skylda over på noe annet, ikke for å ha noe å skylde på, men for at det ikke skulle ta alkoholen min. Er det noen som er kreative og ekstremt manipulerende, så du avhengig. Mm. Du gæren? Så, jeg skjønner ikke at du føler at du trukker i salaten.
Ikke.
Nei, det var helt rett. Altså, avhengig det. Mm. Fordi, og, men du hadde tatt feil hvis du hadde forvekslet det med å være slem. Mm. Fordi, jo, i mange tilfeller så handlingene slemme. Når det klassiske bildet med den narkomane som kommer hjem og stjeler TV-en til mamma, det ikke noe ordentlig gjort.
Nei.
Men det jo ikke, det som ligger bak en så ekstrem desperasjon som jeg tror det vanskelig for folk som ikke avhengige og egentlig helt forstå.
Jeg tror det kjempevanskelig. Jeg tror det veldig vanskelig å forstå at det en sykdom, sånn som du var inne på i starten av podden. Jeg tenkte faktisk at vi skulle komme tilbake til den, men den, det tror jeg kan være vanskelig å forstå.
Ja, og det forstår jeg også veldig godt. Jeg skjønner det.
For at jeg har alltid tenkt sånn, men slutt å drekke da.
Ikke sant?
Slutt å drekke.
Det kan du si til altså, folk som er overvektige også, slutt å spise da.
Ja.
Spis sunt da.
Ja.
Trykker spise godteri da.
Nei.
Nei. Ting som enkelt hadde vært.
Ja,
hadde vært
det hadde
sånn.
Jo det. Det var veldig fint. Ja. Så jeg tror det litt viktig å få frem det her, at det en sykdom, for at jeg og du kan sette og tenke at det vet alle, men det tror jeg ikke alle
og det, ikke, det, og det ikke alle som enige heller, selv om dette definert som en sykdom av Verdens helseorganisasjon, og de som trenger å definere den for at den skal være det,
ja.
Så det ikke alle som enige i det, og mener at det selvpåført. Det som, altså, definisjonen på den også litt forskjellig faktisk fra hvem du, eller hvor du ser. Mm. Altså, Verdens helseorganisasjon har en, de kaller det en tilstand, der du påfører deg selv fysisk eller psykisk skade. Da.
Ja.
Men det kan jo, det ganske vi tolkning egentlig, for det kan jo gjelde egentlig ganske mange, det, som, for det gjør du jo i helgen, når du drikker for mye, og du får blackout, så har du påført deg så vidt kan den tolkes.
Ja.
Og den handler mye om at du drikker mot din egen vilje på en måte.
Mm.
Mange ganger jeg drakk, fordi jeg i gåstegn måtte drikke. Ja. Jeg husker vi hadde en rundkjøring ved et vinmonopol i Drammen, og jeg kom hjem fra jobben og hadde bestemt meg for ikke å drikke så mange ganger. Jeg bestemte meg at i dag skal jeg ikke drikke. Og da kjørte jeg forbi, da var Vinmonopolet første avkjøringen, og den avkjøringen jeg skulle ta hjem var på andre. Så kom jeg forbi Vinmonopolet, og vet du hva? Jeg følte en sånn ekstrem lettelse. Jeg følte meg så flink. Men så det jo lov å kjøre 3 runder i rundkjøringen. Så jeg kjørte jo ikke av den andre heller, jeg kjørte jo en runde til i rundkjøringen. Og så klarte jeg å komme forbi en gang til. Og så endte jeg alltid opp på polet.
Ja.
Og hvis jeg var flink tidlig på dagen og ikke gikk innom polet, så følte jeg med på klokka, følte med 3 minutter igjen, jeg bodde nære, kastet meg på sykkelen for å komme ned til polet.
Mm.
Prøvde men, så mange ganger. Jeg ønsket det ikke, men jeg klarte ikke å la være.
Stopp. Nei. Men hva, de som jobber på polet, tenkte du noen gang på at de kjenner meg igjen, og følte du noe sånn her?
Ja, det et veldig, veldig, veldig kjent blant alkoholikere er jo å bytte pol. Det har gjort veldig, det har de fleste gjort.
Mm.
Så jeg hadde jo 4 pol som jeg prøvde å handle på litt her og litt der, sånn at det ikke skulle være for mye. Men ikke sant, likevel da, så du så mye på polet, at selv om du bytter på 4 pol, så synes de fortsatt at du det ganske mye.
Ja.
Men det ingen som reagerer. Jeg husker ei som jeg husker som jobbet på det ene polet, jeg fikk en blikk av, så jeg likte ikke så godt å gå på det polet.
Nei.
Det var den eneste, og det var veldig morsomt, fordi jeg har jo vært på polet, det var litt sånn rar følelse å gå på polet første gang etter at jeg sluttet å drikke, og jeg var livret for at noen skulle se meg, helt til jeg tenkte, ja men all verden det, hvorfor det farlig?
Ja.
men jeg tenkte, ikke om noen ser meg.
Ja.
Og da husker jeg skulle kjøpe noe der, da gikk det meg selv. Hva sier det?
Ikke, du kan kjøpe alkohol.
Da satt hun der,
Nei, satt hun der da.
Og så tenkte jeg, jeg er jo, alle antenner er jo ute, ikke sant?
Ja.
Jo, shit, hva skjer nå? Hva,
jeg forklarte du det da?
Nei, men det var nesten at jeg begynte på en lang forklaring. Ja. Jeg kunne fort ha gjort det.
Ja, du skulle gjort det.
Men det hadde blitt usammenhengende og fint. Det sånn vild babling.
Ja.
Og det tror jeg faktisk var etter at jeg liksom hadde stått frem i VG, og altså sånn, ikke at alle hadde lest det, men jeg følte at hun så tvers gjennom meg, og at hun tenkte, ja, nå har han begynt å drikke.
Nå er han i gang. Ja. Ringer VG, vet du. Ja.
Altså, det var vondt. Men jeg har ikke vært på polo mange ganger etterpå, men jeg kunne fint klart å gå inn der nå uten at det...
Ja. Drekk du alkoholfritt?
Nei.
Nei.
Fordi det ikke alkoholfritt.
Nei.
Det jo viktig da.
Ja, for det er litt sånn avsnitt i boka di, men noe finnes jo i helt alkoholfritt, gjør det ikke det? Men det ikke så altså, mye, det meste jo sånn 0,1
eller annet. Altså, det, alkoholfritt I Norge jo en skatteklasse, som heter alkoholfritt, og det litt pussy siden den ikke alkoholfri. Så den burde egentlig hete noe annet, hvis ikke så blir det jo misvisende.
Mm.
Det, altså, det heter ikke glutenfritt, og så litt gluten I den, og så gidder ikke å si fra. Det kunne fått litt kjipe konsekvenser.
Ja.
Det er litt nøttrød, men vi trenger ikke si det så lite.
Har jeg pipen, det går bra.
Ja, jeg havner bare litt opp I panna, det går sikkert fint. Det jo ikke sånn.
Nei, nei.
Så, men sånn det med alkohol. Det opp til 0,7% I det som skatteklasse alkoholfritt. Det visste jeg jo ikke første året drøyt det. Så da drakk jeg alkoholfritt innimellom. Men nå... Etter at jeg fikk vite det, så slutta jeg, men jeg hadde egentlig nesten slutta med det før også, fordi at jeg synes det var mye bedre med brus,
ja.
Hvis jeg først skulle drikke noe som jeg skulle kose meg med.
Ja.
Så, for jeg fikk jo ikke noe rus ut av den likevel.
Nei.
Og da var jeg på en måte, da måtte jeg plutselig begynne å bedømme øl på smak, kontra noe annet, og da var det mange drikker som kommer på plassene over øl. Ja. Hvis jeg bare skal tenke smak, uten virkning.
Jeg enig I det. Jeg ikke noe glad. Men jeg veldig glad I rødvin da, men jeg finner ikke noe gode uten alkohol.
Ja, men altså, øl, det jo ikke noe godt øl, hvis du skal kunne kalle det øl. Altså, jeg jo tross alt autorisert ølinstruktør med eksamen fra Ås Bryggeri. Det ikke noe øl som du kan kalle øl, som smaker godt, som ikke har alkohol I seg. Altså, det en del av gjæringsprosessen.
Ja.
Det en del av den smaken som det vi kaller øl.
Mm.
Så alkoholfritt øl I utgangspunktet ikke noe godt.
Nei.
Så det noen som klarer å lage veldig gode versjoner med veldig lite alkohol I.
Mm.
Som jeg husker jeg drakk før jeg visste at det var alkohol I det da. Erdinger, som jeg synes var veldig godt. Og jeg synes det greit for de som ikke... alkoholiker da, hvis vi drikker noe som har lite alkohol I seg, så det godt å ha noen alternativer.
Mm.
Så jeg synes Erdinger var godt. Jeg synes Ås uten var godt. Nå jeg I tillegg patriot selvfølgelig, så jeg jo glad. Selv om jeg alkoholiker, så jeg glad I bryggeri, den grad det mulig å kombinere. Og jeg fant San Miguel, synes jeg også husker jeg var overleit. Så det finnes noen overleit, men det ikke uten alkohol.
Nei, det jo ikke det.
Nei, da du vørterøl.
Ja.
Som jo ikke øl.
Nei, det helt uten alkohol.
Ja.
Nå har du fått hørt del 1 av Mikael Andreasen sin historie. Del 2 den kommer torsdag 13. mai. Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.